I den nordvestlige del af landet tørt med en del sol de fleste steder, men i den sydøstlige del af landet mest skyet og diset. Svag til jævn vind fra sydvest og nordvest og fra 15 til 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til denne anden time, tysktimen, som vi også kalder det, når vi markerer den tyske genforeningsdag den 3. oktober. I år er det 24 år siden DDR blev en del af Forbundsrepublikken. Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks mest tyskvenlige program. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi fejrer denne historiske dag sammen med professor Per Ørgaard, som det også er blevet en tradition, at vi har besøg af, når vi præsenterer lytterne for nogle store skikkelser i tysk politik.
Og i dag er absolut ingen undtagelse. Vi skal nemlig tale om måske det største ikon i Forbundsrepublikens politiske historie, Konrad Adenauer.
Og I, kære lytter, skal være opmærksom på, at denne del af programmet er optaget, og I kan derfor ikke ringe ind. Men skriv endelig løs med kommentarer på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Vi læser det alt sammen.
Men lige inden vi skal høre Per Ørgaard, så skal vi lige høre dagens hovedperson selv. Lyt godt med, når Adenauer siger realismus.
Ich glaube, für mich beanspruchen zu können, dass ich so wie nur irgendeiner hier im Hause ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren, man muss doch die Welt realistisch sehen.
Men nu skal vi høre vores researcher Josefine Buhl Rasmussen fortælle et par facts om dagens hovedperson.
Konrad Adenauer var tysk politiker og statsmand. Han blev født i 1876 i Köln og blev Vesttysklands første kansler. En post han endte med at bestride i 14 år, efter at være blevet genvalgt hele tre gange. Han regnes for at være blandt de mennesker, som har haft størst indflydelse på efterkrigstidens Tyskland. Som mange andre politikere fra hans tid, havde Adenauer indset, at opretholdelsen af fred ville kræve et samlet Europa. En forsoning med Frankrig var der også en hjørnesten i hans politik, og sammen med den franske præsident Charles de Gaulle nåede han et historisk vendepunkt. I 1963 underskrev de to tidligere ærkefjender en venskabstraktat, som blev en milepæl på vejen til europæisk integration. Udover venskabet med Frankrig, så opnåede Adenauer vigtigst af alt tysk suverænitet, medlemskab af NATO og optagelsen af Vesttyskland i det europæiske fællesskab. Han tilskrives derfor en stor del af æren for den politik, der førte til Vesttysklands selvstændighed og ligestilling blandt øvrige vesteuropæiske lande. Så han jo et medstifter af det borgerlige parti CDU, og han døde i 1967, 91 år gammel.
Per Ørgaard, velkommen til. Vi glæder os til at tale om Adenauer og Tyskland i en hel time. Når nogen finder på at kalde Adenauer for Forbundsrepublikkens patriark, det er jo en stor titel, ikke? Men altså, er det noget, han er blevet tilskrevet senere? Er det hans eftermæle, eller bliver han også betragtet sådan? Altså, det er jo en mand på 91 år med en umanerlig lang karriere.
Jo, det er en mand, der først bliver kansler, da han er 73. Så han var jo patriark, i hvert fald hvad alderen angår allerede på det tidspunkt. Og det var jo også den status, han efterhånden fik. Den havde han måske ikke lige de første kanslerår. Men så vandt han jo, som det også blev sagt, tre valg siden, sådan at han jo kom til at stå som grundlæggeren på en måde af Forbundsrepublikken Tyskland, altså Vesttyskland. Og han havde taget langt tilløb, og det havde Tyskland jo unægteligt også. Han var overborgmester i Köln i sin hjemby fra 1917 til nazisterne afsatte ham i 33. Og han var sågar på tale som rigskansler i Weimarrepublikken, jeg tror det var i 1926. Han repræsenterede det katolske parti Centrum. Der blev sagt, og det er jo også rigtigt, at han var med til at grundlægge det kristelige demokratiske parti efter krigen. Det er så både et katolsk og protestantisk parti. Men det Centrumpartiet var katolsk og var grundlagt i nogen grad i opposition til Bismarcks stat. Så han havde jo altså en politisk karriere inden. Så blev han borgmester igen, da englænderne indtog Køln i 1945, men de afsatte ham så efter et halvt år, fordi de kom op og toppes Adenauer og englænderne. Og så vendte han altså for alvor tilbage til politik i 48-49.
Men hans baggrund er jo Rhinlandet, og det parti, vi talte om, det her historiske parti Centrum, som faktisk blev stiftet allerede i 1870, og som Bismarck bekæmpede med næb og klør, det er også et rhinlandsk parti i virkeligheden. Og Adenauer var vel også under sådan anklage for, eller mistanke for, at være sådan en rhinlandsk patriot, som var i opposition til Preussen, som var den store delstat, som Rhinlandet var en del af, kan man sige. Og hans, som, han blev vel også set som sådan en politiker, der kommer fra Rhinland, i hvert fald i begyndelsen.
I begyndelsen ganske klart, og derfor var han jo heller ikke uomstridt i sit parti, før han så blev det efterhånden som kansler, og der ikke var nogen, der kunne sige ham imod længere. Han var jo ovenikøbet under mistanke for efter 1. verdenskrig at have tilstræbt Rhinlandets løsrivelse fra resten af Tyskland, og altså være separatist, og det er nok nogenlunde holdbart, at han var det. Og der, hvor man kan se det, er også, og den, det er netop også den rhinske katolicisme, der i meget høj grad bærer Centrumspartiet. Der, hvor man kan se det, det er, at der findes et brev fra Adenauer til en kollega i Duisburg, borgmesteren i Duisburg, i 1945, hvor Adenauer altså allerede oktober 1945 helt klart skriver, at nu står russerne ved Elben, og det kan vi lige så godt indstille os på. Altså han afskriver så at sige Østtyskland længe før det, og overhovedet var der var nogen, der ville tale om det. Og så siger han, nu må vi så have lavet en sammenslutning med Vesten, med Frankrig og med Beneluxlandene, og der har man i virkeligheden allerede undtagen Italien, EF.
Vi skal lige helt tilbage. Han går faktisk ret tidligt ind i politik, allerede i 1906, tror jeg, han blev valgt ind i, ja. I byrådet i Køln. Under 1. verdenskrig, der er han jo ikke soldat, fordi han er et skravl, for at sige lidt på...
Jo, han er jo allerede for gammel i virkeligheden til 1. verdenskrig næsten, ikke?
Men han bliver faktisk kasseret, ja. Fordi hans helbred jo ikke er særlig godt. Han lider faktisk af sukkersyge, viser det sig så senere. Og under krigen, der har han jo en opgave, som er, at han skal finde på levnedsmidler, ja. Erstatningslevnedsmidler. Ja. Og der finder han jo allerede på at, at opfinde levnedsmidler, for eksempel erstatningspølser, erstatningsbrød, altså et kølner schwarzbrød, som blev lavet af perlegryn og en pølse af soja.
Ja, han var en foregangsmand, ikke?
Det er alt det, man får i helseforretningerne i dag. Laver i dag.
og det, der er sjovt, det er, at han tager faktisk patent på mange af de her ting. Ja. Og det er sådan en... Det er ikke noget, vi kender så meget til i Danmark. Det er jo faktisk det, at han faktisk er sådan en Ole Opfinder hele livet.
Jamen, det er han, og det er han jo så også i 30'erne, hvor nazisterne har afsat ham, og han trækker sig tilbage til privatlivet. Der bliver han jo ved med at opfinde forskellige finurlige ting. Han var for eksempel meget stor rosendyrker, og det var han også bekendt for. Det var sådan set den side af sit privatliv, som han også var med på, at offentligheden skulle følge med i. Og der opfandt han jo også sådan nogle særlige brusehoveder til vandkerner og den slags ting. Han har også opfundet et stoppeæg, eller sådan en stoppekugle. Det man i gang, når man stoppede strømper eller andet i gamle dage, så trak man dem jo over sådan noget, så man kunne sidde og se, hvad det var, man gjorde. Og han opfandt så et, som havde lys indefra.
Aha. Jeg har også læst, at han skulle opfundet en toaster, som, ligesom, som skulle sørge for, at den ikke blev brændt på. Altså en
brødrester. Det vidste jeg ikke, men det ville ikke undre mig.
Og han opfundet en elektrisk børste til skadedyrsbekæmpelse. Jeg ved ikke, hvordan sådan skal bruges, men...
Nej, men
og han har taget patent på det alt sammen.
Men man må nok sige, at det alene ville nok ikke have gjort ham til, vi sad og talte om i dag.
Men det er dog et kuriosum, der er værd at tage med.
Men han blev overborgmester i 1918, 17-18 stykker, og er faktisk også, som du selv siger, en person i Weimarrepublikken, som er på tale som rigskansler. Han er jo faktisk præsident for andenkammeret i Preussen, det der hedder
Herrenhaus.
Ja. Og er ligesom, så er man jo en spiller, kan man sige, i hvert fald i preussisk politik.
Altså han var for det første en betydelig mand i Centrumspartiet. For det andet, så var han som landspolitiker central, og det var jo en stor held, kan man sige, han ikke blev rigskansler, fordi så var han jo bagefter ikke associeret med Weimarrepublikken sammenbrud. Og det, at han er overborgmester i Køln, så mange, altså i urdistriktet, en udpræget arbejderby, viser også noget om, hvad Centrumspartiet var for et parti. nemlig et parti, som i kraft af sit ideologiske udgangspunkt, altså i katolicismen, forenede klasser, som ellers andre steder i Tyskland stemte på forskellige partier.
Altså et middelklasseparti?
Nej, men også et arbejderparti. Mm. Altså i høj grad et arbejderparti.
Altså et parti, der minder lidt om det CDU,
lige
blev til.
Lige præcis. Ikke? Og det var selvfølgelig også det, der gav ham blod på tanden til at stifte CDU efter krigen, hvor man jo så måtte anerkende, at katolikkerne i mellemtiden havde fået, skal vi sige, større indflydelse. Det viste sig meget kraftigt i 50'erne i Vesttyskland, fordi nu udgjorde de næsten halvdelen af befolkningen, fordi Østtyskland, hvor der var flest protestanter, var væk.
Jeg skal lige korrigere, han var præsident for det preussiske statsråd, det var det, der var andet kammer.
Okay.
Men han blev også, Torben,
jamen, det er allerede på det her tidspunkt, der har vi altså tale om en mand med en meget, altså, nogle ret voldsomme ambitioner. Eller hvad er det for en karakter? Hvad er det for en menneske, der gør det her, som både passer sine roser og opfinder toastmaskiner og er i billedet som kansler under Weimar-republiken? Altså, han må jo have nogle særlige karaktertræk.
Nå, om det kan man jo også se bagefter. Altså, selvfølgelig var han da et magtmenneske. Hvis ikke man er det, så bliver man jo hverken det ene eller det andet.
Nå, men havde han en idé, han var drevet af?
Han havde i hvert fald den idé, for det første repræsenterer, skal vi sige, det katolske over for det protestantiske eller gudløse Tyskland. Så var han af samme grund jo antisocialist, det vil sige antimarxist. Men man skal jo ikke overse, at den katolske kirke havde i 1890'erne og frem jo selv udviklet sin egen sociallære, som i sine praktiske konsekvenser ikke altid lå så forfærdeligt langt fra det, socialdemokraterne tilstræbte. Det var det ideologiske grundlag, der var forskelligt. Og det er også derfor, han kan blive genvalgt som overborgmester i Køln den ene gang efter den anden, fordi han altså ikke repræsenterer bare overklassen, selvom han selv hører det til, skal vi sige, den øvre middelstand eller næsten overklassen.
Han har jo en baggrund som akademiker, han har læst statsvidenskab og jura ved universitetet, jeg tror det er i Heidelberg blandt andet, men en ting, som han i hvert fald også blev kendt for i sin overborgmestertid i Weimar-republiken, altså i Køln, det er, at han går for at være den dyreste overborgmester i det tyske rige. Fordi han simpelthen sætter gang i alle mulige projekter. Uden at forklare nogen, så kan man måske lige et billede på en Peter Brixtofte, forstået på den måde, jo, at der bliver sat rigtig mange ting i gang. Han prøver at få Bauhaus-skolen, altså den her Bauhaus-skolen til Køln. Det lykkedes så ikke. Så kommer der så noget andet til Køln.
Jo, det var det, jeg mener med, at han var en meget socialt bevidst person, ikke? Altså, det var jo sådan set også i Danmark tidligere, de konservative, ikke?
Men han sætter også nogle byggerier i gang i
Jo, jo,
i
jamen, det er jo det samme, altså offentlige investeringer var han jo ikke på nogen måde imod. Adenauer var ikke liberalist, overhovedet ikke. Det overlod han i efterkrigstiden jo til økonomiminister Erhardt, som han ellers ikke havde, som han i øvrigt ikke havde stor respekt for. Men det var ikke hans ærende, men han var samtidig jo altså en decideret også regional politiker, uanset han spillede en rolle i Berlin, ikke? Altså det handlede også om Rhinlandet og om dets interesser.
Du lytter til Tysktimen på Radio 24/7 i Cordua og Steno, der markerer den 3. oktober, nemlig den tyske genforeningsdag. Og det gør vi sammen med professor Per Ørgaard, som regelgæster os, når vi skal tale om de store tyske politiske ikoner. Og i dag handler det om Konrad Adenauer. Og det vi lige var igennem, det var jo hans, altså i perioden op i slutningen af 20'erne, Weimar-republiken osv., hans overborgmestertid i Køln. Så kommer nazismen, og vi kan jo ikke bare lade som om, at det ikke er nogen ret væsentlig begivenhed. Hvordan takler han det?
Jamen, den bliver han jo ude af stand til at takle, fordi nazisterne afsætter ham som overborgmester i Køln, og han trækker sig tilbage til privatlivet. Han er ikke involveret i egentlig oppositionel virksomhed eller sådan noget, men han er ikke nazist. Han er ganske klart ikke nazist. Og jeg mener også, det forholder sig sådan, at han i 1933 i marts fraråder sit parti Centrum at stemme for Hitlers bemyndigelseslove i rigsdagen. De stemmer så for alligevel. Men han mente altså, at de i hvert fald skulle afholde sig fra at stemme. Så socialdemokraterne endte med at være de eneste, der stemte imod.
Men han vil jo gerne have sin pension, så på et tidspunkt, så ligger han jo at skrive breve til dem om, og hvor han jo sådan fedter lidt for dem, kan man sige.
Jo, både og.
Men han ender jo med at få sin pension, og så bliver han jo så i eksil, ikke?
Nej, han er jo ikke i eksil. Han er i Tyskland hele
tiden. Internt eksil, kan man sige. Ja. Han flytter jo rundt.
Ja, han flytter rundt, og han er på et tidspunkt jo også under mistanke fra Gestapo under krigen for at være involveret i oppositionelle aktiviteter.
Ja, han bliver arresteret efter den 22.
Efter den 20. juli. Ja. Men altså, fedte brev, ja og nej. Altså, jeg mener, han lever i Tyskland, ikke? Han skal have noget at leve af. Altså, det vil jeg nu ikke regne ham til nogen særlig last.
Så du frikender ham, og så siger, at han er... Fordi der var jo ikke så voldsomt mange at vælge imellem i Tyskland efter det tredje rige sammenbrud, hvis man skulle finde nogle folk, der kunne bygge et nyt land om, som var relativt uplettet.
Altså enten skulle man jo have hentet nogen af dem, der var gået i eksil. Mm. Og det lod sig ikke gøre, fordi man skal jo ikke overse, at stemningen i Tyskland jo ikke bare svingede om til fordel for dem i 45. Eller også så kunne man netop finde en mand som Adenauer, som jo så som kansler kunne beskæftige et hav af gamle nazister, altså hans egen kabinetschef, hans egen departementschef, var en absolut kendt nazist, ham der havde skrevet den officielle kommentar til raceloven
Hans Globke
i 1935, ikke? Og ham holdt Adenauer som sin nærmeste medarbejder, og det var der også nogen debat om, men samtidig kan man jo også sige, at hans loyalitet kunne Adenauer sikkert forlade sig på 100%.
Jo, men altså, det at regere et land, der ligger i ruin og bliver sat i spidsen for det projekt, for det bliver han jo så. Det er jo... Det kræver også en vis realisme, ikke? Altså, man kan jo ikke bare sige, at jeg vil være ren. Hvis jeg ikke vil samarbejde med nogen, der har haft noget med nazisterne, jamen, altså,
men der er jo faktisk nogle konkrete grunde til, at nazisterne fjerner ham. Altså, for eksempel skal Hitler jo til Køln holde en tale, hvor de har en forventning om, at han giver Hitler hånden, og det nægter han jo simpelthen. Mm.
Ja, ja.
Og så efterfølgende, så vil de jo have deres banner op på en bro i Køln, som han jo så ikke giver dem helt lov til, hvorefter de laver en offentlig indsamling til Adenauers kugle, altså et sådan nazisternes vulgære sprogbrug om alle deres modstandere. De skal bare have en kugle. Det er ligesom den måde, man løser problemerne på. Men han blev jo faktisk arresteret i 20. juli 1944, hvor man mistænker ham for at have en del af det, og eftertiden siger, at han jo faktisk også blev kontaktet af den der gruppe af mennesker med Stauffenberg og flere andre, men hvor hans vurdering er, at det ikke holder hjem, og derved ikke vil være med. Men han ender jo stadigvæk i en arbejdsopdragelseslejr. Ikke en koncentrationslejr, men en arbejdsopdragelseslejr.
Jo, men altså, det er også derfor, jeg siger, at jeg synes bestemt, at man må fuldkommen anerkende, at Adenauer tog afstand fra nazismen hele vejen igennem. Ikke? Så meget han nu kunne komme til det. Og efter 33 var det jo ikke så nemt at komme til det. Så der er ikke noget at diskutere i den forbindelse, og det er jo også derfor, han bliver accepteret, også af andre. For eksempel af de socialdemokrater, som har overlevet krigen, som formand for den parlamentariske kommission, der skal udarbejde den tyske grundlov i 48-49.
Men så skal vi have fat på, altså fra turen fra genopdragelseslejr, og så til, at han bliver kansler i 49 i den her nyligt grundlagte forbundsrepublik, som jo er næsten samtidig med den over på den anden side, nemlig DDR. Hvad er det? Altså, hvor går rejsen fra igennem det der fuldstændig utrolige kaos fra 45 og så til, at han bliver det her nye land?
Altså, den går jo gennem, at de allierede, vestallierede, med lidt forsinkelse, fordi russerne tillader faktisk partier i deres zone, før de vestallierede gør i deres. Men efterhånden så bliver der jo altså også dannet partier i Vesten, og der er det så, at man finder ud af, at man skal ikke have det nye, man skal ikke have Centrumspartiet genoplivet. Det er der ganske vist nogen, der prøver på.
Men det bliver jo faktisk genoplivet.
Det bliver genoplivet, men det har en ret kort levetid bagefter, fordi Adenauer blandt andet, som den person han er, går ind i grundlæggelsen af de kristelige demokratiske parti, som netop skal forene katolikker og protestanter, og som i mange år jo også havde en meget, meget fint udregnet balance mellem, hvis formanden var katolik, så skulle næstformanden være protestant osv. osv. Og det parti etablerer sig så i de vestlige zoner, og det er jo de vestlige delstater, som stiller medlemmerne til denne parlamentariske kommission, som de allierede har krævet, tyskerne skal lave. Til at begynde med vil tyskerne jo ikke, fordi de vil ikke udarbejde en forfatning, fordi de siger, at det cementerer Tysklands deling. Men det skal de, og det gør de så, og derfor hedder den jo i Tyskland en grundlov, og ikke en egentlig forfatning.
Men det vil sige, når vi taler om kristelige demokratiske union, eller i Tyskland siger de bare unionen, så er det i virkeligheden unionen mellem katolikker og evangelie,
eller
lutheranere, eller reformerede
protestanter.
Jamen, det er en union mellem to forskellige konfessioner inden for kristendommen.
Det er lige præcis det. Og der sker så det, at i denne parlamentariske kommission, der har jo faktisk Socialdemokraterne og de kristelige demokrater lige mange pladser. Og så er der nogle pladser til de mindre partier. Og de får så udarbejdet grundloven, og den bliver så vedtaget. I øvrigt stemmer jo altså den bayerske aflægger af de kristelige demokrater imod for nogens vedkommende. Og jeg tror, de frie demokrater stemmer vist også imod. Det er jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fald gør nogle af de der højorienterede partier, som findes. Og så har man valg til den første forbundsdag, hvor CDU bliver marginalt større end SPD, end Socialdemokraterne, og Adenauer bliver valgt til kansler med en eneste stemmes flertal i forbundsdagen. Så mere så tæt var det jo altså.
Og den og siden det, så er det gået over i tysk politisk historie. Eine Mehrheit ist eine Mehrheit.
Jamen, det er det jo også. Altså, ja, og Willy Brandt blev valgt med to stemmers flertal.
Godt. Men altså, så sidder han så... Altså, han udbygger jo sit flertal efter, så han bliver en meget populær mand på posten.
Det gør han efterhånden, men han er jo for det første, også som jeg sagde, ikke uomstridt i sit eget parti, og der er navnlig en konflikt mellem dem, der sidder i Berlin, og dem, der sidder i Rhinlandet, som Adenauer ender med at vinde. Og dem, der sidder i Berlin, de er jo noget mere optaget af tysk genforening, end Adenauer er, som fra begyndelsen, det nævnte jeg før, egentlig har afskrevet den sovjetiske zone som noget, man lige så godt kan glemme. Og der er heller ingen tvivl om, at Adenauer var ret kølig over for den genforening, blandt andet fordi han også var rhinlandsk separatist, hvis man nu skal bruge et stort ord. Men han har en fra begyndelsen, er der også mange i hans eget parti, som siger, lav dog en stor koalition sammen med Socialdemokraterne, så får vi stabilitet i Tyskland, og så kan vi udvikle landet. Men det nægter han, og i stedet for laver han altså en på papiret meget smallere regering.
Hvorfor gør han det? Er det fordi, at han er grundlæggende voldsomt ideologisk forskellig fra Socialdemokraterne? Det er han jo ikke alligevel.
Altså, hvis man skal være meget venlig, og det var han jo over for sig selv.
Det behøver du ikke.
Så sagde altså Adenauer, jamen det er noget pjat, et demokrati kan kun udvikle, hvis der er en stærk opposition. Og hvis de to største partier går i forbund i regeringen, så udvikler det sig ikke. Og det, altså i Østrig gjorde de det jo, og det endte jo med sådan et eller andet.
Man kan sige, de gør det, og med jævne mellemrum nu i Tyskland, det går egentlig meget godt.
Ja, jævne mellemrum, de gør det sådan med 40 års mellemrum. Men altså, ja.
Det har været to gange inden for de sidste 10 år.
Nej, altså Merkel og Socialdemokraterne, hun sidder der sammen med Steinmeier nu i sin anden periode, ikke? Så har hun lige haft en enkelt tur i midten der, ikke?
Jo, men altså, det er jo, vi er jo kommet i nogle andre situationer, ikke?
Okay.
Altså, den første var i 60'erne, og den var jo endda omstridt, sådan set, i begge partier. Men altså, det Adenauer vælger, det er for det første, altså, nu sagde jeg den venlige fortolkning, ikke? Det er, at man skal have en stærk opposition, så derfor skal Socialdemokraterne
så opposition. Den realistiske.
Den realistiske er... er nok, at han i virkeligheden er bange for, at de skal være for neutralistiske militærpolitisk. Ikke samfundspolitisk. Det er jo faktisk Socialdemokraten Schumacher, som opfandt ideen om, altså opfandt magnetteorien, nemlig at Vesten på et tidspunkt ville blive så attraktiv, at Østtiden ville bryde sammen. Det var ikke Adenauer, der sagde det. Men så har han selvfølgelig også den partitaktiske, at han håber at kunne dreje halsen om på de små højre partier. Hvilket også stort set lykkedes ham, og tilbage blev så egentlig kun de frie demokrater, som var sådan en blanding af sydtyske liberalister og gamle nazister fra Nordtyskland. Dr. Werner Best tog ned og blev rådgiver for de frie demokrater i Nordrhein-Westfalen, da han blev minister af Danmark.
Han er en meget dygtig mand.
Ja.
Men man må formode, at FDP skilte sig af med de der gamle nazister med tiden.
Det var da længe. Det var da først op i 60'erne.
Stuerene er de blevet.
Det var først op i 60'erne, der var altså Scheel-generationen tog magten fra i Rhinlandet.
På et tidspunkt, kan man sige, så er det jo sådan, at der er også en diskussion om, hvor skal den her nye hovedstad ligge? Altså, man skaber jo Forbundsrepublikken der i 49, ja. Og hvorfor ender man i Bonn? Altså, det er jo selvfølgelig Rhinland, og så er det jo nærliggende at tro, er det Adenauers fortjeneste? Hvorfor ligger det ikke i Frankfurt am Main?
Nemlig, altså, Frankfurt havde jo været det logiske. Og igen kan man sige, at den venlige fortolkning, det er den, at Frankfurt ville med det samme være blevet opfattet som for permanent. Altså ved at vælge en lille by som Bonn, understregede man meget stærkt, at denne forbundsrepublik er et provisorium. Det blev altid sagt.
Og det er Beethovens fødeby.
Ja, det er det så også. Og den mere uvenlige fortolkning er selvfølgelig, at Adenauer boede lige i nærheden i Røndorf. men det er jo nok rigtigt, at havde man valgt Frankfurt am Main, så ville det have været vanskeligere at opretholde fiktionen om, at dette her ikke var en permanent statsdannelse.
Men det, han opfatter, du siger, at han drømmer ikke om, altså Adenauer personligt, at DDR nogensinde bliver en del af et samlet Tyskland.
Nej, altså han ville jo sikkert have taget imod det, hvis det var kommet på den måde, det gjorde i 1990. Men det har ikke på noget tidspunkt været fremme. Altså det, der har været hans politik, har været fra begyndelsen, at få det Vesttyskland, som han nu var kansler for, bundet så tæt til Vesteuropa som overhovedet muligt. Og især til Frankrig.
Det må man jo sige lykkes, fordi altså, hvis han sidder jo som kansler i hele den periode, hvor det her begreb Wirtschaftswunder, altså hvor meget er det hans fortjeneste? Eller, altså, fordi det lykkes jo at genrejse en ruinhåb til et absolut rimeligt niveau.
Altså det Adenauer gør, altså der hvor han kommer i indenrigspolitisk strid med især Socialdemokraterne, især den derværende leder Schumacher.
Kurt Schumacher.
Det er jo, at Socialdemokraterne med fuld ret havde regnet med og forventet og håbet, at det nu var dem, der skulle til at regere Tyskland, for de var trods alt de eneste, der havde været manifest antinazistiske. Men det kommer de jo så ikke til. Og så bebrejder de hele vejen igennem Adenauer, at hans politik med den meget, meget stærke, også militære vestbinding, så vidt det lader sig gøre, det begynder allerede i begyndelsen af 50'erne, at den umuliggør genforening. Og det tager Adenauer gerne med i købet. Hans retorik er selvfølgelig, som alle politikers retorik, at Tyskland skal genforenes i fred og frihed. Men fra begyndelsen er det ganske klart, at han prioriterer vestsamarbejde meget højere. Og det betyder, at det fører blandt andet til en berømt scene i Forbundsdagen, hvor Kurt Schumacher tilråber ham, at han er de allieredes kansler. Og får en reprimande for det, fordi det er jo sådan set en bebrejdelse for landsforræderi. Men debatten var meget heftig i Tyskland, og Adenauer kunne til at begynde med ikke regne med fuldt. Det der er Adenauers strategi er, vi lægger os fladt ned, vi siger ja til alle de franske krav, uanset hvor urimelige de er, fordi det er vores vej ind til indflydelse. Og den viser sig jo altså at gå op, fordi der kommer det Wirtschaftswunder. Var det ikke kommet, så er det ikke sikkert, det var gået.
Man kan også sige, at han siger først et frit Vesttyskland, forankret i Vesten og alle de alliancer og økonomiske samarbejder, dernæst et enigt Tyskland.
Jo,
det er jo, og den strategi, set over med historiens briller, den er jo lykkedes.
Jo, for det første det, og for det andet skal man jo altså ikke glemme, at det handlede jo ikke om, hvad tyskerne mente. Altså sagen er jo den, at selv i maj 1945 er de sejrende magter fuldstændig fixeret på, hvad skal der ske med Tyskland i fremtiden. Så det vil sige, at det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvad tyskerne synes, det er jo også et spørgsmål om, hvad de andre synes. Og der er det så, at der skabes dette europæiske samarbejde. Det blev sagt i indledningen af udsendelsen, at Tyskland fik lov til at være med til at grundlægge EF. EF var aldrig blevet til noget, hvis ikke Tyskland skulle med, for det handlede om at kontrollere Tyskland.
Kul- og stålunionen, som det hedder
brændende. Kul- og stålunionen først, og NATO, hvor jo altså Lord Ismay, den første generalsekretær, sagde de berømte ord, at NATO var lavet for at holde amerikanerne inde, for at holde russerne ude og for at holde tyskerne nede. Det var 1900... Jamen, det var 1949, hvor man jo sådan for en naiv betragtning troede, de var nede, ikke? Ja. Men det viser bare, at Tyskland har af omverdenen været betragtet som et så stærkt potentiale, og det er selvfølgelig også grunden til, at landet blev delt, fordi ingen af parterne kunne leve med, at den anden part fik det hele.
Der var jo Morgenthau, som var amerikaner, som mente, som kom med en plan om, at man skulle afruste Tyskland. Det var den Tyskland i forvejen, men der var jo så meget kul og stål i Rhinlandet, og så skulle man i stedet for lave det hele om til ens kæmpestor farm.
Ja, han var jo Roosevelts finansminister og kom med den plan, og den blev jo meget omtalt i Tyskland, især efter krigen. Altså,
afindustrialisering af Tyskland.
Ja, men den var jo realiteten opgivet allerede inden den tyske kapitulation. Men det er jo rigtigt, at der var for eksempel, det var ikke kun russerne, der ifølge Potsdam-aftalerne skulle demontere tyske industrier, det var også briterne i Rhinlandet, eller ja, netop hvor Adenauer boede, og det var også en af grundene til, at han kom i konflikt med dem, da han var indsat kort i 45. Fordi englænderne begyndte også at pille fabrikker ned i Ruhrdistriktet og transportere dem til England. Og hverken russerne eller englænderne fik jo rigtig noget ud af det.
Altså, hvor den her berømte tysk-franske akse i EU og i europæisk politik, hvor høj grad er det også hans værk? Altså, havde han måske også i kraft af, at han var fra Rhinlandet, som jo er tæt på Frankrig, så at han... Altså, havde han et blødt punkt, eller var det bare ren benhård realpolitik?
Det var sikkert begge dele. Altså, han kulturelt hørte han jo hjemme i det der område, hvor grænserne jo er skabt på et bestemt tidspunkt i historien, men ikke har været evige. Og det er jo karakteristisk at se, at nogle af hovedpersonerne i grundlæggelsen af det europæiske fællesskab, det var grænsefolk. Det var de Gasperi fra Italien, som havde været østrigsk soldat i 1. verdenskrig. ligesom jo Tito fra Jugoslavien havde været. Det var Robert Schumann, som havde været tysk soldat i Første Verdenskrig, selvom han var franskmand, fordi Lorraine, hvor han boede dengang, hørte til Tyskland. Og så var det sådan, så var der Adenauer, ikke? Altså, det er folk, der har boet i de her områder, hvor de nationale grænser måske har betydet mindre end fællesskabet tværs over dem. Så det er den ene ting, og den anden ting er selvfølgelig også, at det var vigtigt for Adenauer at have en magt, som jo kom ud af krigen som en slags, tyskerne plejede jo lidt spottende at sige, som en sejrherre, en æressejrherre, honorisk kausager for franskmændene, havde jo egentlig ikke vundet krigen. Men at have en magt på kontinentet, som også kunne støtte Tyskland, og omvendt var det for Frankrig fuldkommen centralt at få en slags tæmning af Tyskland. Mm. Og det går Adenauer ind i.
Der var jo den her Hallstein-doktrin, ja, som betyder, at vesttyskerne opfatter dem som den eneste reelle stat. Og den politik kører man jo med i op igennem 50'erne sådan benhårdt. Ja. Altså, kan du lige forklare, hvorfor hedder den Hallstein-doktrin i øvrigt? Og det er sådan en politik, som på et tidspunkt bryder den jo sammen.
Ja, den krakelerer sådan efterhånden, ikke? Nej, altså den udarbejdes jo af Walter Hallstein, som i øvrigt bagefter blev den første kommissionspræsident i EF, som var departementschef eller et eller andet kontorchef i det tyske udenrigsministerium, som i øvrigt først for alvor bliver dannet i 55. Og den er udløst af, at Adenauer, og det er så en af de store momenter i hans kanslertid, besøger Sovjetunionen i 1955.
Hvorfor gør han det?
Ja, det gør han jo, fordi han bliver inviteret af russerne, og han er jo for så vidt betænkelig ved det, fordi hvad er hensigten med dette her, ikke? Samtidig så ser han muligheden, og den får han jo også opfyldt, for at komme hjem med de sidste tilbageværende tyske krigsfanger i Sovjetunionen.
Omkring 10.000?
Det var omkring 10.000, flere var der ikke tilbage på det tidspunkt, men det blev naturligvis et triumftog af den anden verden. Men det, der så sker, er, at for Vesttyskland er det jo alligevel interessant at få diplomatiske forbindelser med den sidste af sejrherrerne fra 2. verdenskrig. Og russerne signalerer jo ved at optage diplomatiske forbindelser med Vesttyskland, at de på en måde har accepteret den tyske deling.
Men de stiller vel også krav om det?
Ja, men derfor er det jo så, at vesttyskerne siger, okay, men det her, det skal altså være undtagelsen. Og så siger man, alle, der måtte finde på at anerkende DDR, Østtyskland, dem afbryder vi de diplomatiske forbindelser med, eller dem optager vi ikke forbindelser med. Sovjetunionen er den absolute undtagelse, for Sovjetunionen havde jo mildt sagt anerkendt DDR. og den doktrin holder jo temmelig længe, og den holder jo selvfølgelig blandt andet, fordi Vesttyskland økonomisk bliver mere interessant, for eksempel for de udviklingslande, som kunne tænke sig at spille på to heste, og som så meget længe lader være med at gøre det. Men til allersidst, i løbet af 60'erne, bryder den efterhånden sammen, og så bliver den selvfølgelig afskaffet, så at sige, med Willy Brandts østpolitik.
1955 er jo helt afgørende år. Altså, Tyskland bliver medlem af NATO. Ja. Det er datum, hvor man skaber den nye tyske hær, Bundeswehr. Og det er faktisk også året, hvor man laver København-Bonn-erklæringen, og faktisk også får en forsoning med Danmark.
Ja, som jo ikke er uden sammenhæng med NATO-tiltrædelsen, ikke? Altså, det, man kan sige, det er sådan set, at Tysklands morgengave til Danmark, ikke at Danmark kunne have forhindret, at Vesttyskland blev medlem, men det er for Danmark en kærkommen anledning til lige at rejse spørgsmål om mindretalsrepræsentation. På det tidspunkt havde jo faktisk det tyske mindretal i Sønderjylland stadigvæk en repræsentant i Folketinget. Det havde de så bagefter ikke stemmer nok til, men danskerne var ikke repræsenteret på grund af den tyske spærreregel, hverken i Bonn eller i landdagen i Kiel. Og så får man de her erklæringer, hvor tyskerne jo tilbyder en aftale med Danmark, og hvor Danmark så er klog nok til at sige, nej, vi laver ikke aftaler med et land, der er 10 gange så stort som os selv. Og så får man de to erklæringer, som selvfølgelig er en slags aftale, men formelt ikke er en aftale, og ikke giver den ene part ret til at blande sig i den andens indre anliggender.
Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der lytter med her, der er i tvivl om, at det er en fuldstændig enestående periode i europæisk historie, at han er kansler. Det er det, hvor det Europa, vi snart ikke kender mere, bliver etableret, men som vi dog står på skuldrene af et eller andet sted. Og det er, altså, man, det er virkelig en ældre herre, der giver sig i kast med det at opbygge den vesttyske stat. Og så tænker man, altså, at befolkningen, altså ser de ham som sådan en tryghedens landsfader? Er han en afholdt person? Eller sådan? Det har man jo egentlig, han virker jo sådan set egentlig temmelig kantet.
Altså, han er meget, jeg ved ikke, om han er afholdt, men han er meget respekteret. Og det tror jeg har flere...
Det har man også mere sans for i Tyskland.
Jeg tror, jeg har flere grunde. For det første, fordi han rækker tilbage til helt før Første Verdenskrig. Altså, han rækker tilbage til en tid til kejserriget, til før verden gik at lave, kunne man sige. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han er forholdsvis upatetisk i sit sprog. Efter man har hørt på Hitler og Goebbels råberi i mange år, så er det så at sige befriende at have en person som Adenauer. Og så er det jo igen det, at alt dette europæiske bygges op og viser sig at være til fordel for Tyskland. Altså for eksempel Kul- og Stålunionen, som jo egentlig er lavet for at holde Tyskland nede, den viser sig at blive en fordel for Tyskland. Og det samme gør flere af de andre ting, som er i gang. Og der udbygges det, der samarbejder med Frankrig, og det udbygges, det blev sagt før, at det var de Gaulle og Adenauer. Og det er også rigtigt, at de to så at sige konfirmerer det, men det er jo i gang længe forinden. Inden de Gaulle kommer tilbage til magten i Frankrig i 1958, det er jo først der, der er der et meget tæt samarbejde i gang, og der er også i gang sat sådan noget, og det er så også i medfør af Élysée-traktaten, som udveksling af skoleelever, studerende osv., som jo har ført til noget, som egentlig er et mirakel, nemlig at de to nationer, som ellers har været på kant med hinanden mange gange, i dag er dem, der bedst kan lide hinanden. Det viser alle meningsmålinger i Tyskland og i Frankrig. Det er jo dog et resultat.
Adenauer, han er jo ikke bare forsoning med alle arvefjenderne. Han er faktisk også en, der forsøger at skabe en udsoning med Israel, som jo selvfølgelig spiller en helt central rolle i hele synet på Tyskland på grund af Holocaust og alle de her ting. Og det lykkes han jo også med.
Ja, det lykkes han med, og det lykkes han jo selvfølgelig også med af storpolitiske grunde. Og også i kraft af Tysklands, altså Vesttysklands, ret hurtige genrejsning økonomisk. Tyskland er interessant for Israel, ikke? Og Adenauer betaler så krigsskadeserstatning, og det gør Tyskland jo i det hele taget, men de slipper i begyndelsen af 50'erne ufatteligt billigt til dem i London, fordi de skal bruges nu i den kolde krig. Så pålægger man jo Vesttyskland, altså i forhold til, hvad 2. verdenskrig betød næsten ingenting, og i sammenligning med Versailles-traktaten næsten ingenting.
Men man var blevet klogere.
Ja, man var blevet klogere, og så var Adenauer selvfølgelig også en dygtig forhandler. Altså det igen, det som jeg sagde før, han er en ræv på den måde, at han begynder med at give sig i forventning om, at så vil han få en stadig stærkere position efterhånden, og det kommer også til at slå til. Men man skal jo altså heller ikke overse, at han også var en benhård og en meget ofte en grov politiker, ikke?
Altså den gamle herre fra Røndorf.
I 1949, altså kort efter Vesttysklands grundlæggelse, noget af det første Vesttyskland foretager sig udenrigspolitisk, det er at gå rundt til de tidligere besatte lande og kræve, at krigsforbryderne bliver løsladt. Det er blandt andet på den måde, Werner Best bliver sendt ud af Danmark, ikke?
Og der altså, har han også det, en hånd med.
Ja, altså, eller han bøjer sig, kan vi sige, for en udbredt stemning, blandt andet også i hans koalitionspartner i den første regering. Skal man ikke overse.
FDP
og så nogle endnu mere højreorienterede partier, som var med til at begynde med. Han selv er fuldstændig kold over for det der, og det er også refereret, hvordan han i samtaler, når folk begyndte at komme for godt i gang med Tysklands indrejsning osv., at han så sagde, kære små venner, er I overhovedet klar over, hvordan udlandet egentlig ser på os? Ikke? Det var han helt bevidst om. Men så var han jo også indrigspolitisk, kunne han jo være grov nok. Altså i 1961 i valgkampen omkring Berlinmuren, der var det jo ham, der prøvede at sværte Willy Brandt ved at kalde ham Brandt alias Fram, og på den måde både pege på, at han var født uden for ægteskab, men især på, at han havde været i eksil, og der taget et andet navn end sit fødenavn. Og der var Adenauer fuldstændig kølig. Altså kunne han få stemmerne fra de gamle nazister, så tog han dem.
Fordi at Willy Brandts fødenavn var Herbert Frahm.
Det var Herbert Frahm, ja. Og han havde tillagt sig navnet Willy Brandt i sit eksil i Norge, ikke?
Jo, det vil sige, men hvis man er en stor politiker, og man bevarer magten så længe, så skal man jo kunne nogle bisetricks. Det er vel ikke... Jamen, det hører vel ligesom med til professionen.
Det er også det, jeg sagde før. Hvis ikke han havde været magtmenneske, var han ikke blevet den.
Men han må jo alligevel altså, tænke på, at de fleste politikere... Altså, de ender jo altid deres karriere med et nederlag. Det gør han vel egentlig også?
Ja, det gør han. Og det hænger meget sammen. Men jeg vil godt lige bare en bemærkning til det, du sagde før med, om han var afholdt eller respekteret, ikke? Jeg tror også, at hans alder kom ham til gode i den forstand, at tyskerne sagde, her har vi en politiker, der ikke skal opnå noget for sig selv. Altså, vi tiltror ham, at han gør det her ikke for personlig vindings skyld, fordi det er han simpelthen for gammel til. Han er ikke nogen karrierepolitiker i den alder, han har. Og det tror jeg også har bidraget til den respekt, der stod om ham. Så kom hans nederlag, Og det kom jo altså begyndt jo sådan set med Berlinmuren, som Adenauer naturligvis har vidst noget om, inden den blev bygget. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Og som han jo også accepterede, altså der var noget retorik, men alle var enige om. Egon Bahr har for nylig fortalt mig, da jeg talte med ham.
Skal du lige forklare lidt mere?
Han er Willy Brandts nærmeste medarbejder i Østpolitikken.
Og socialdemokrat.
Men han nævnte for eksempel, at i alle de noter, som Vesten sendte til Sovjetunionen efter bygningen af Berlinmuren, der var en masse protest, men der var ikke i en af dem et krav om, at den skulle rives ned. så det viser jo, at Vesten og Vest-Berlin for så vidt også, kunne man sige, havde fordel af den. Vel, men så kom Spiegel-affæren. I efteråret 1962, midt under Kubakrisen, der lod den daværende forsvarsminister Franz Josef Strauß fra de kristelige sociale i Bayern Spiegel-redaktionen arresterer og udgiveren sætter i fængsel og alt muligt andet. Han var forsvarsminister, og det var med det påskud, at der Spiegel i en artikel havde røbet militære hemmeligheder, altså begået landsforræderi. Og der står Adenauer også op i forbundsdagen og siger, at vi har en afgrund af landsforræderi her lige foran os. Og det skulle han nok ikke have sagt, for det var det rene vrøvl. Spiegel opererede med kilder, som var alment tilgængelige. Strauß endte med at måtte træde tilbage. De frie demokrater, som dengang var mere liberale, trak sig ud af regeringen. Og Adenauer fik genetableret regeringen, men på den betingelse, at han så gik i 1963.
Og vi skal lige have med, at Spiegels redaktør Rudolf Augstein, han var faktisk 3 måneder i fængsel.
Ja.
Så men det var ikke sådan bare en lille ting, om nogen mener, at det var sådan set her var en... Det tidspunkt, hvor man skulle se, om Tyskland var en demokratisk stat, eller om man
Var det så, fordi det førte nemlig til så mange offentlige protester, at man kunne se, at nu var der ved at ske noget.
Men Adenauer var jo en populær skikkelse gennem hele 50'erne. Han var fantastisk god til valgkamp.
Han er jo den eneste, der har opnået et flertal for sit eget parti. 50,2% af stemmerne i 1957, det har ikke noget tysk parti klaret før eller siden.
Og da Kennedy kommer til Schöneberg Rathaus i Berlin og sammen med Willy Brandt, så står folk og råber Koni efter
ham. Det gør nogen.
Ja, råber afbryder faktisk Brandt. Der er nogle billeder, der viser, hvor han kommer ud og han må ligesom ud til folket og vinke.
Men vi nærmer os jo nu altså nederlaget, ikke?
Mm.
Og du må sige, der har ikke været mange undervejs.
Men der har jo næsten ikke været noget. Jo, der har været et enkelt, og det krasser jo også. Nemlig i 1959, da den første forbundspræsident Theodor Heuss havde siddet i 10 år og ikke kunne genvælges. Der lod Adenauer forlyde, at han måske gerne ville være forbundspræsident. Og da det så gik op for ham, hvor ringe magt forbundspræsidenten havde, hvad han jo burde have vidst, for det havde han selv været med til at sørge for, så trak han det tilbage igen. Og der var mange, altså der var i offentligheden en del utilfredshed med, at han sådan legede med statens højeste embede på den måde.
Men i 59, det var vel også for at forhindre, at Ludwig Erhard, hans finansminister, ikke kom til faget. Altså, hvad havde han imod Ludwig Erhard?
Jamen, jeg tror ikke, han havde noget imod Erhards økonomiske politik, kan man sige. Altså, det gik jo meget godt, og Erhard var jo, altså, han er gået over historien som den store liberale, men altså, sagen var den, at der var masser af statsindgreb i tysk økonomi gennem 50'erne alligevel, ikke? Det var man nødt til at gøre dengang, men han tiltroede ikke Adenauer evnen til at være leder. Eller slået tiltroet ikke Erhard evnen til at være leder. Og det viste sig jo så altså også, at Erhards koalition holdt ikke ret længe. Han kom til i 63 og måtte jo så gå af i slutningen af 66, og så kom den første af de store koalitioner.
Men den her mand, altså den her, altså som dør jo, altså som over 90 år gammel, så hvis man tænker på statistikkerne, sådan som de ruller ud fra Sundhedsstyrelsen i øjeblikket, så skulle han have været død ufattelig mange gange, eller i hvert fald meget tidligere, fordi manden var diabetiker. Altså, han må have haft en uhattelig livsvilje.
Og en ting til, han piste faktisk sovetabletter for at falde i søvn hver eneste nat, fordi han havde været udsat for biluheld i 30'erne.
Ja, det var jo derfor, han havde det der mærkelige halvlammede ansigt. Altså, han havde nogle skader fra det der biluheld. Det med sovetabletterne vidste jeg ikke, men det er sikkert rigtigt nok.
Nå, men altså, og manden kan det bulimiske trick med at gå ud og brække sig, hvis det ikke tog fingre i halsen på det rigtige tidspunkt, fordi at han må ikke spise for meget, fordi at hans sukkersyge skal reguleres, og det kan han ikke nedbryde. Men for at holde stilen takt og tone, så går han ud og spiser, og så går han ud ligesom en anorektisk pige eller bulimiker og brækker sig fuldstændig taktisk. Han kan drikke sig fuldstændig officielt i hegnet sammen med russerne, og se ud, som om han er en mand, der kan drikke, fordi han har lagt en bund af olivenolie.
Ja, det sådan, fortæller så det han i hvert fald i sine erindringer.
Altså,
ja.
det er jo ikke, man siger, det er jo nogle ret, det er ret gode tricks at kunne.
Må du være til at sige nu på den periode, Adenauer lever i, ikke? Der er to verdenskrige, der er nazisme, og så er der bagefter den kolde krig. Altså, man lærer sikkert noget.
Jamen, det er derfor, Tyskland er sådan, vi er under land, det er sgu en dramatisk historie.
En ting, som jeg lige kunne tænke mig at lige komme omkring, det var, at 61-valgkampen, der går han til valg på keine eksperimente. Og ja. det er jo sådan en af de der tyske valgslogan, vi stadigvæk husker. Mm. Men en anden ting, det er måske hans familieliv. Han er jo gift to gange, han får... Jeg tror, det er 7 børn, mm. og hans sidste kone, hun dør meget tragisk i 48, og nogen mener, hun begik selvmord og sådan noget. Hvordan påvirkede det ham, og hvorfor begik hun selvmord, ved man det?
Altså, hvis hun begik selvmord,
ikke? Ja, det er jo omstridt.
Altså, ja, og der er jo nogen, der mener, at det gjorde hun, fordi hun skammede sig over, at hun på et tidspunkt havde givet Gestapo efter den 20. juli 44, fordi de havde truet hende med børnene og så videre, at hun der havde givet nogle oplysninger om, hvor han opholdt sig. Men altså, det er jo alt sammen rygter. Og hvordan det påvirkede ham, kan jeg af gode grunde ikke vide, da jeg ikke har kendt Adenauer. Men altså...
Du har jo læst nogle biografier, der hedder.
Jo, jo.
Må vi spørge Ulla Terkelsen?
Ja, men jeg vil stadigvæk sige, at vi vil få vendt tilbage til udgangspunktet, det katolske. Og uden at jeg skal prøve at psykoanalysere ham. Altså, Adenauer var ikke bare sådan katolik, han var praktiserende katolik, han var kirkegænger.
Han var kristen.
Ja, jo, men altså, det er der så mange, der er, ikke? Men han var det, som i Tyskland hedder praktiserende katolik.
Det vil sige, han kom i den store dome i Køln.
Ja, det gjorde han. Og det betød faktisk noget for ham, og det er selvfølgelig også en af grundene til, at han forstod sig så godt med de Gaulle, som for hvem noget lignende gælder. Og som også har betydet meget for opbygningen af det europæiske fællesskab, og det ved vi jo også fra debatterne i Danmark. Et modstanderargument i 72 var jo, at vi ikke skulle ind i det her katolske sammenrend. Og det er stort set katolikker, der grundlægger EU, EFEU, ikke? Og Adenauer har det også betydet noget, og det er da utvivlsomt også sådan, at de der år under nazismen, og måske også to dødsfald, altså hans første kone døde jo også ganske vist naturligt død meget tidligt, at det måske også simpelthen har givet ham styrke til at fortsætte. Og så havde han en, som alle, der tror på syndefaldet, en mistillid til sine medmennesker. Og det er jo også overleveret om ham, at han sagde, hvad skal der blive af Tyskland, når jeg ikke er her mere?
Der var også dem, der sagde, at han holdt mere roser end af mennesker.
Det skal nok passe, men det var måske også meget godt, så lod han så ikke narre af dem.
Per Ørger, nu er vi inde omkring nogle meget personlige ting, ikke? Men jeg ser altså, specielt mig, kort og jeg ved mere om økonomien, jeg gør, men jeg har forelsket mig lidt i det her begreb, som vi har prøvet at lancere for en bredere befolkning, hedder ordoliberalisme. Ja. Altså det er den form for økonomisk skole og tænkning, som opstår i Tyskland i 50'erne. Og som de fleste danskere også stort set aldrig har hørt, faktisk også Peter Nedergaard har sagt, at den danske regering fører en ordoliberalistisk politik, det vil sige dem, der udfører den, de ved det ikke engang selv, at det er det, de gør, den der tyske skole, som også Merkel kører efter. Mm. Og det opstår i 50'erne.
Ej, det opstår egentlig allerede tidligere, men det slår igennem i 50'erne.
Men det er jo stort set det, som den økonomi med forskellige udsving, som Tyskland har holdt stort set siden.
Ja, men der tror jeg ikke rigtigt, man skal bringe Adenauer ind i billedet. Der skal man snarere tale om Ludwig Erhard, hans økonomiminister, i faktisk alle disse år, ikke? I lige så længe, som han selv var kansler. Fordi Adenauer interesserede sig ikke synderligt meget for økonomisk politik. Og vi var jo inde på før, at som overborgmester i Køln, der førte han jo snarere en politik, som man kunne sige var socialdemokratisk, ikke? Der er en bog, som hedder 5.000 kilometer i dip. Den har jeg engang nævnt i en bog, jeg selv har skrevet, hvor to danske journalister fortæller om, at de rejser i Tyskland i 45 med at de allieredes, altså som korrespondenter, der er inviteret. Og de interviewer Adenauer i Køln. Og i den bog står der, at han er socialdemokrat. Fordi det er det indtryk, de har fået ved at tale med ham om alt det, han gør.
Men det politiske program, der er, det er det, der hedder Arlener-programmet, som er det
her... Arlener-programmet.
Arlener-programmet, som er et social- og marktvirksomhedsprogram.
Jo, det er så berømt i tysk historie, fordi der vedtager CDU i Rhinlandet, at det første, der står i Arlener-programmet fra 1947, tror jeg det er, at kapitalismen har ikke kunnet opfylde det tyske folks berettigede forventninger, og nu skal vi have noget andet. Så vidt man ved, var Adenauer meget skeptisk over for det program lige fra begyndelsen. Men det bliver vedtaget, så at sige, af partiet hjemme, og det viser hjemme i hans hjemmeegn, og det viser netop også det, jeg også var inde på undervejs, at han har jo ikke været den fuldstændig uanfægtede leder hele vejen igennem. Han skulle sætte sig igennem mod betydelig modstand.
Man taler jo også om det her kanslerdemokrati, altså et begreb, hvor man ligesom grænserne for, hvor meget magt man kan have som tysk forbundskansler, de bliver ligesom brudt lidt her. Altså han eksperimenterer lidt med grænserne.
Det kan man roligt sige.
Og på hvilken måde giver de sig udslag?
Altså det giver sig udslag i, at der står i den tyske grundlov meget udtrykkeligt, at kansleren bestemmer at udstikke retningslinjerne for politikken. Og det er jo også kun kansleren, der skal vælges af parlamentet. Det er sådan set ikke den samlede regering, som skal godkendes af forbundsdagen. Det er kansleren, der skal vælges. Og det stiller kansleren meget stærkt i den sammenhæng. Til gengæld har Tyskland jo så et andet kammer, som gør, at kansleren ikke altid kan regne med at have flertal i det. Men netop i 50'erne var CDU så stærk, at de kunne gøre næsten, hvad de ville. Og man talte jo også om en CDU-stat, hvis man var kritisk. Og om, at nu havde man måske snart brug for en skifte. Det syntes Adenauer selvfølgelig ikke, og han vandt valgene, som jeg nævnte. Men så det var sådan en blanding, skal vi sige, en begyndende det var et parlamentarisk demokrati, ingen tvivl om det, men med en meget, meget stærk mand i spidsen. Og det kunne sådan set måske være en psykologisk, en meget god overgang fra det, man havde haft til det, man kom ind i.
Hans eftermæle, han har fået lufthavnen i Bonn, Köln Bonn, opkaldt efter sig. Der findes en Konrad Adenauer Stiftung, som er ligesom CDU's tænketank. Mm-hmm. Og så er der et Konrad Adenauer House i Berlin, CDU's partihovedkvarter. Ja. Hvordan vurderer du, at han står den dag i dag? Er han stadigvæk den største?
Jeg vil bare lige tilføje, at han har faktisk også en lille allé i Rom, ude i det område, som Mussolini har opført.
Men hvad er hans... står han stadigvæk som det her fyrtårn? Ja, det største af dem alle, eller hvad?
Ja, det gør han da. Altså, for det første var han da givetvis en stor politiker og en statsmand, som man ville sige. Og for det andet, så var han jo kansler i 14 år. Og i en periode, hvor det nye Tyskland, så at sige, blev skabt. Så der er mange gode grunde til, at man da ikke skal glemme Adenauer. Bestemt ikke.
Man siger selv, at det var pligtfølelsen, det var det vigtigste for ham. Og Helmut Schmidts siger, at Adenauers generation af politikere, de var politikere af en særlig grund. Ikke for at få en karriere, men for at tage et ansvar for, at man ikke drev tilbage til de der gamle, skrækkelige regimer.
Præcis, og de havde oplevet endda i Adenauers tilfælde to krige, ikke? Og netop Helmut Schmidt så jeg forleden citeret i Die Zeit for at sige, at problemet i dag måske er, eller ikke problemet, men det, sådan er verden jo, at nu har vi politikere, der ikke har oplevet krig, og derfor måske omgås den lidt for letfærdigt.
Der er ikke i hvert fald så mange af de der sådan helt store, som man sådan ligesom kan forvente, sådan som er epoker i Europas historie. Det tror jeg ikke, der er nogen politikere, der kan holde til i vores dag. Helmut Schmidt, han bliver næsten lige så gammel som Adenauer.
Han er allerede ældre.
Han er allerede ældre, og det sidste interview, der sad han stadigvæk og røg smøger på det der. Ikke?
Altså, jeg tror ikke, der findes et interview, hvor han ikke sidder og ryger cigaretter.
Det er helt vildt. Vi skal til at lukke denne uges og dette års tysk time. Der er lige en enkelt bemærkning, vi gør, fordi det er jo dig, professor Per Ørgaard, du er jo også protektor for Bismarck-prisen, som vi indstiftede sidste år, og hvor den første modtager var Margrethe Vestager. Og nu er vi jo i gang med opløbet til, hvem skal have Bismarck-prisen i år, og der er det jo så ligesom dig, der er garant for, at alting foregår anstændigt og med tysk grundighed.
Men, fordi han er protektor.
Fordi du er protektor, og prisen bliver uddelt her kort før jul. Og jeg tænker bare, har du gjort dig nogle observationer? Altså, det er jo ikke dig, der bestemmer, hvem der skal have prisen, men du kunne jo godt have gjort dig nogle observationer. Man siger, er der nogen, der har gjort sig bemærket i Bismarcks ånd?
Og mens Per Ørgaard tænker, så kan du måske lige forklare, hvad skal man gøre for at få
årets realpolitik?
Altså det, man kalder realpolitik, og du nævnte jo også citatet fra Adenauer realismus tidligere, ikke? Det er jo, at man så at sige ser politik uden ideologiske briller, men alene som et skakspil.
Ja.
Og det
var Margrethe Vestager, der fik den sidste.
Og ja, og der kunne jeg da komme i tanke om nogen, men jeg synes ikke, jeg skal sidde her og komme med navne, for jeg er protektor. Jeg er ikke den, der skal uddele den.
Nej, det er du ikke. Jeg vil sige, Bjarne Corydon er måske en kandidat. Må vi se.
Nå, men om ikke andet, så vil jeg sige til lytterne, I er meget velkommen til at komme med forslag, begrundet forslag, til altså kandidater til modtageren af årets Bismarck-pris.
Og så skal vi sige tak til Per Ørgaard for endnu en gang at tage os en tur tilbage til tysk politisk historie. Det har som altid været en fornøjelse.
Og håber at se dig igen næste år. Der er det 25 år, det kan da være, at vi skal have 2 timers tysk time. Det er jo kun 24 år i år, selvom mange tror, det er 25, fordi muren faldt den 9. november. Det var alt fra Cordua & Steno i denne uge. Vi er tilbage i fuldt levende live igen i næste uge. Ved knapperne sad Jesper Vest, og i redaktionen sad Josefine Bol Rasmussen fra Berlingske Research.
Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.